Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hjertelig velkommen til sesongens siste episode, episode 141 av Tyskerne med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. Vi starter med dypt alvor, nemlig sikkerhetspolitikk og Tysklands forhold til Kina, og deretter koser vi oss med fjærlett sommerskravling. Det så fint, vi sier det på tysk, og federleicht, fjærlett. Og kanskje hører dere det mens vi spiller dette inn her I Oslo, så det skikkelig sommertordenvær I bakgrunnen, og regn, kanskje man hører det på opptaket, vi får se. Men først, sikkerhetspolitikk, Ingrid, det vel bare å hoppe I det?
Ja, for siden vi lagde vår forrige episode, så har Tyskland faktisk fått en sikkerhetsstrategi. Og dette den aller første gangen Tyskland lager en sånn en. For de fleste andre land så det en del av det normale politiske bildet. Vi har jo vært innom den før, mest fordi den har blitt utsatt så mange ganger.
Ja.
Men I tillegg, altså en annen grunn til at den, eller en grunn til at den har, at man har ventet så lenge, at den har hatt en ganske omstendelig tilblivelsesprosess, vil noen si, og andre vil kanskje si, den veldig grundig forankret.
Ja.
Men de har, altså I arbeidet med denne strategien, da, så har de for eksempel hatt folkemøter og workshops, altså de har begynt helt på grunnplanet. Og så viste det seg også at delstatene ville være med på å utforme dette, særlig det som handler om cybersikkerhet. Så dermed kom det 16 nye enheter inn I prosessen. Og så har de jo, I hovedsettet har jo departementene stått, I hvert fall både utenriks, innenriks, forsvar, finans og selvfølgelig da kanslerkontoret. Og målet med denne strategien har vært at, eller at både indre og ytre sikkerhet, altså politi og militær og alt annet som hører med til det,
ja.
Skal jobbes med I fellesskap, altså at hvert enkelt fagområde eller departement skal ikke ha ansvar for sitt avgrenset område, sånn som det har vært til nå. Og navnet på dette 76-siders lange dokumentet da også Integrierte Sicherheit für Deutschland, Wehrhaft, Resilient, Nachhaltig.
Mm-hmm.
Du må oversette, Kai.
Kan jeg oversette? Ok, integrert sikkerhet for Tyskland, forsvarsdyktig, resilient, hadde dere vel også, og bærekraftig. Og ja, denne strategien ble jo presentert på en pressekonferanse med selveste kansler Scholz, ikke sant?
Ja, det var til og med på hans 65-årsdag.
Oi, ok, gratulerer.
Ja. Og han hadde da med seg fire statsråder, og ifølge Der Spiegel så har det aldri skjedd før at så mange fra regjeringen har tatt turen til Haus der Bundespressekonferens på en gang. Mm-hmm. Og dette Det viser jo I hvert fall hvor viktig det for regjeringen. Samtidig har de også fått kritikk for timingen, nemlig det å legge den frem like før sommerferien, for det jo et velkjent politisk triks for å unngå store debatter.
Litt som vi gjør nå, rett før sommerferien, fort ferdig med det.
Men samtidig så det jo noe med at det jo sannelig på tide at den kommer, og det ville vel blitt brukt mot deg hvis den ikke kom før til høsten også.
Ja, ikke sant.
Og først litt sånn bakgrunn, hva en sånn strategi? Og da kan vi jo begynne med at så lenge jernteppet delte Europa, altså for hva da, 35 år siden og før det, så fantes det egentlig bare en militær sikkerhetsstrategi. Det var supermakt mot supermakt, og mange land som støtta enten den ene eller den andre. Mens nå sikkerhetsstrategi utrolig mye mer komplisert, for det handler ikke lenger bare om militær, men det inkluderer altså for eksempel da, som vi nevnte, cybersikkerhet, men også mat og vanntilførsel og annen infrastruktur, og de har også tatt med klimaendring, blant annet.
Aha, ok. Så det ganske helhetlig, den strategien, kan man si. Vil du si, det noe typisk tysk med dette?
Altså, kanskje det at det vektlagt veldig denne multipolariteten, altså det betyr at man ikke tolker verden som at det liksom Kina mot USA, eller Russland mot USA, eller sånn som man ofte har tenkt før, men at man snakker om det som at man har mange store land som alle har sin posisjon. Og det betyr egentlig ikke at regjeringen tror at vi nå lever i en multipolar verden. Det mer det der at det kanskje den drømmen de bærer på.
Ja.
Så dette er kanskje heller, når de inkluderer det, så er det kanskje mest rettet mot sånn som Brasil, India og Nigeria, altså som et signal om at Tyskland ser på dem på like fot.
Mm.
Alt dette ble diskutert i en alldeles glimrende podcast, nemlig den som heter Sicherheitshalbe.
Mm-hmm. Veldig fin podcast, også en veldig fin titel, Sicherheitshalbe, kan man kanskje oversette med ja, for sikkerhets skyld.
Ja, nettopp. Og ganske mye av det jeg sier her, det jo da basert på den, må jeg bare si. Og i denne podcasten så diskuterer jeg en programleder og noen eksperter, blant annet Carlo Massala, som jeg jo tidligere har uttrykt min beundring for.
Mm, vi har snakket om han før.
Ja, han da professor i internasjonal politikk på Bundeswehr Universitetet i München, og har altså en sjelden god formidlingsevne, og har... Han har nok hatt en ganske, han bør få ganske stor ære for for hvordan han har, og nå snakker jeg litt krøkkete, har vært opptatt av å få fakta inn i Ukraina-debatten i Tyskland. Da.
Mm, i masse talkshows og sånn, han er jo en gjest, han har vært, dukker opp overalt. Ja. Og har opplyst og oppklart.
Ja, ja. Og denne podcasten Sicherheitshalber, den anbefales altså på det varmeste til alle som kan tysk. Den er overhovedet ikke akademisk eller komplisert. Den er tilgjengelig og preget av en egentlig litt overraskende lett tone i temaet. Men tilbake til da selve innholdet i denne strategien. For den er ikke bare integrert, som det heter i titelen, men den er også da interesse- og verdibasert. Og det å fremme tysk interesse, det har jo stort sett suttet veldig langt inne, igjen, en arv etter krigen. Men utenriksminister Anna-Lena Baerbock, hun kommenterte at egentlig er interesse og verdibasert det samme. For det er i Tysklands interesse å fremme egne, eller egentlig da Europas felles verdier, demokrati, menneskerettigheter, handel over grensene, og så videre.
Ja, og var det ikke også snakk om et sånn panel etter forbilde til det amerikanske nasjonale Security Council, altså NSC, hvor man da kan avgjøre sikkerhetsspørsmål på nasjonalnivå om å ikke gå gjennom alle de delstatene, og som skulle legges til kanslerkontoret?
Jo, særlig i begynnelsen så var det snakk om et sånt sikkerhetsråd som da skulle på en måte stå ved siden av regjeringen og bare holde på med dette spørsmålet. Men fordi kanslerkontoret og utenriksdepartementet ikke klarte å bli enige om hvordan dette skulle løses administrativt, så er det da lagt bort.
Ja, ok. Igjen litt sånn ampelkrangling, ja, bivirkninger, det kan du si. Ikke sant? Ok, hva slags kritikk, eller skal vi si det litt mer forsiktig, tilbakemeldinger har sikkerhetsstrategien nå fått?
Jo, jeg kan jo begynne med det minst av, nemlig noe positivt. Ja. Det er jo litt av en jobb å få på plass et sånt dokument for aller første gang. Og det at de overhovedet har klart å lage det og blitt enige, det er en slags bragd i seg selv.
Mm.
For det er jo selvfølgelig sånn at det vil bli lett å utvikle den videre i fremtiden enn å legge selve grunnlaget.
Mm, yeah.
Og så skal vi frosse litt I det negative. Altså, en vanlig innvending at strategien så vag at den egentlig ikke sier noe. Regjeringen har ikke klart å prioritere. De sier ikke noe om hva som viktigst nå, eller hvor man skal bruke pengene for alvor, hvordan man skal oppnå disse målene. Og en kommentator fra Stiftung Wissenschaft und Politik, altså en veldig kjent og tung tankesmie, kan man kanskje kalle det, som driver med vitenskap og politikk og mye utenrikspolitikk. En som heter Markus Keim, han skrev da I Der Spiegel at dette overhovedet ikke noen strategi, nettopp fordi man bare ramser opp disse punktene uten å si noe om hvordan, hva man skal gjøre videre og hvordan man skal oppnå noe. Og akkurat det samme påpekte også kommentatoren I Ditt Zeit. Han kaller også dokumentet for en samling Gemeinplätzen, floskler, må vi vel kanskje si. Så det har kritikk.
Det ganske hard kritikk, og kanskje gjenspeiler dette dokumentet hvordan ampleringen som helhet sliter igjen, må man jo si, ikke sant? For at de skal greie å bli enige om noe, blir det nettopp vagt og banalt, uten skarpe kanter og dristighet, og det minner meg veldig nå om dette Heizungsgesetz, varmeloven, som vi diskuterte, snakket om I episode 139, som de da klarte å veta til slutt, men som mange mener, ok, den har blitt fullstendig utvannet nå, og har nesten gjort hele klimasaken en slags bjørnetjeneste, og har skapt så mye liksom kollateral skade rundt, at man kunne ha gjort det på en annen måte, at dette litt sånn, som de fungerer dessverre. Men hva synes du selv om strategien, Ingrid?
Jo, nei, jeg synes ikke jeg kan synes så mye om det, fordi jeg må jo innrømme at jeg har ikke lest dette 74-siders lange dokumentet. Jeg ble tatt av sommerlatskapen. Men jeg synes uansett at det ganske skuffende at denne flotte talen til Olaf Scholz om en Zeitenwende I sikkerhetspolitikken, som han holdt like etter Russlands store invasjon I Ukraina, altså for halvannet år siden, at den egentlig ikke virker å ha blitt fulgt opp på noe helhetlig måte. Jeg jo så glad I sånne store ord og store perspektiver, og ble veldig spent etter den talen. Det kanskje naivt, men jeg tenkte liksom at nå blir det annerledes. Så jeg var spent på hva som skulle komme. Men samtidig kan man jo kanskje si at Tyskland siden da har forandret seg utrolig mye når det kommer til tenkning rundt militære og våpen og sånn, at det kanskje det de klarer nå. Og tidligere denne uka kom det jo for eksempel melding om at 4000 tyske soldater skal plasseres permanent I Litauen. Mm. Så det er mye som har forandret seg
uansett. Ja, det stort, vil jeg si. Mm.
Den siste innvendingen jeg skal nevne nå, det at mange vanskelige spørsmål løst I anførselstegn. Ved å bare skrive I strategien at det skal komme nye strategier på feltet senere, altså en type sånn understrategier.
Og det jo kanskje litt sånn typisk ting å gjøre, ikke sant? Hvis man ikke har en strategi, så sier man skal komme med flere understrategier litt senere, som da kanskje blir en helhetlig ny strategi. Veldig kjent, ikke første gangen dette her.
Nei, og dette handler da blant annet om, det handler om ganske vesentlige områder, desinformasjon og hybride trusler, som jo egentlig hyperaktuelt akkurat nå. Men også da når det gjelder hydrogenimport, verdensromsikkerhet, det jo spennende. Og det de kaller utenriksklimapolitikk, men da også Kina. Og I denne podcasten Sicherheitshalbe så ble det også påpekt at det faktisk aller første gang at det begrepet systemiske rivaler brukt av tyske myndigheter I det hele tatt. Og her blir det begrepet brukt helt konkret om Kina, som da beskrives som partner, konkurrent og systemisk rival. Og det kan man jo forstå som at I dag det så tydelig at forskjellige lands verdisystemer på kollisjonskurs, selvfølgelig sterkt illustrert av krigen I Ukraina. Så kanskje det der en klarere og ny måte å tenke på, hvis man faktisk ønsker å la verdier trumfe handel mer enn før. Vi får noe se. Uansett så jo Kina superaktuelt akkurat nå, og det har du fulgt med på, Kai.
Det har jeg, og her kan man kanskje se veldig godt hva det begrepet som du nevnte, systemiske rivaler, kan bety i praksis. I 2014 lanserte Tyskland og Kina et stort prestigeprosjekt, nemlig den såkalte nye Silkeveien, som slutter i industrihavna i Duisburg av alle steder. Og her var det store ambisjoner, til og med den kinesiske statspresidenten var til stede under åpningen. Og her bygger man rett og slett Europas største, det vi kaller for Binnenhafen. Jeg synes alltid det vanskelig å oversette, altså en elvehavn.
Inlandshavn. En havn som ikke i havet. Jeg synes det så morsomt at det heter Binnen og ikke Innen,
ja. Veldig, veldig rart også. Elvehavn kan vi kanskje si, hvor mye fraktgod som kommer fra Kina med tog skal fraktes videre via skip og omvendt selvfølgelig. Men nå har det kinesiske statseide rederiet COSCO, som var involvert med 30%, trukket seg. De oppgir ikke noen grunner offisielt, men det spekuleres nå at de ikke fikk så mye innflytelse og påvirkningsmuligheter som de hadde ønsket seg. Og det mange eksperter som sier at Kina egentlig har mistet litt interesse av dette prosjektet.
Ja, det har jo også vært mye debatt rundt havna i Hamburg, ja. Når det kommer til hva kineserne kan eie, kan, altså hvor mye de kan få lov til å eie. Og så vidt jeg skjønner, så har dette i hvert fall foreløpig endt med at COSCO har gått inn med 25% i en containerterminal. Men jeg tror egentlig ikke den Hamburg-saken ferdig Nei. Enda. Vi får se.
Tror ikke heller også morsomt at Olaf Scholz var involvert på det nivå siden han var borgermester i Hamburg før. Ikke sant? Så det litt sånn betent der. Så kanskje har de litt ut av Duisburg, men inn i Hamburg, så vi får se. Dessuten kom det frem at handelsbalansen mellom landene er skjev. Tyskland importerer mye mer vare fra Kina enn de eksporterte til landet. Og det viser jo også at denne balansegangen mellom mer samarbeid, altså åpne nye markeder, og samtidig forhindre en avhengighet fra Kina, ikke så lett. Og så er det jo litt påfallende at Kina-strategien til ampleregjeringen, som man har snakket om ganske lenge nå, fortsatt la vente på seg.
Ja, og så samtidig, eller kanskje ikke samtidig, men Olaf Scholz, han har jo nettopp vært i Kina, og for litt over en uke siden så hadde man også såkalte regjeringskonsultasjoner i Berlin med Kina. Mm-hmm. Jeg kan kanskje si litt om hva dette begrepet er, for det jo ikke noe vi driver med i Norge. En regjeringskonsultasjon, det noe den tyske regjeringen gjør med land som de oppfatter som særlig viktige. Mm-hmm. De har for eksempel gjort det flere ganger med Frankrike, de har gjort det med Israel, med USA, blant annet. Og i Frankrike har de jo gjerne dratt sånn hele regjeringen, møter hele regjeringen. Ja. Mm. Og så snakker de om hva de nå enn synes er viktig på sin dagsorden. Mm. Mens nå så var det jo sikkert nesten hele den tyske regjeringen, men ikke hele den kinesiske, men den kinesiske utenriksministeren var der og en del andre folk. Men hvordan gikk det?
Ja, altså, jeg har jo fulgt litt med. Det var ganske nøye planlagt og veldig forsiktig, kan man kanskje si. Eller noen har også brukt ordet konfliktsky, at det var et konfliktsky møte. Både Olaf Scholz og utenriksminister Annalena Baerbock fokuserte på det man har til felles, et ønske om dialog.
Oi, det var spennende.
Det ble nevnt masse dialog, og fokus på miljø og bærekraft. Og med tanke på de jo ganske ulike verdiene blant landene og menneskerettighetsspørsmålene kom Olaf Scholz med et sånn typisk Scholz-utsang, inkludert litt sånn halvdårlig konstruert engelsk. Han sa det Tyskland streber etter er ikke decoupling, men de-risking. Ja, så som ofte litt uklart hva han egentlig mener. Jeg har lest flere kommentarer, og man tolker det hovedsakelig slik at det altså feil å kutte bånd til Kina, men at man heller burde jobbe med en trygghet for alle involverte, økonomisk, politisk, men også på sivilsamfunnsnivå. Altså, pene ord, men så var det jo ganske påfallende, og det var mange som reagerte på dette, at det ikke ble tillatt spørsmål fra journalister under den avsluttende pressekonferansen etter ønske fra den kinesiske delegasjonen. Og en annen ting som ble påpekt i flere artikler og kommentarer etterpå er at Scholz sitt mantra om denne enigheten i Vesten overfor Kina er jo faktisk ikke sant. Macron har flere ganger påpekt at Europa burde ha en annen, litt mykere holdning i Taiwan-konflikten enn USA, for eksempel. Alle frykter jo at det blir krig om Taiwans suverenitet, som Kina ikke anerkjenner, og hva slags konsekvenser dette har for sjøhandelsveien mellom Kina og Taiwan, ikke sant? Og her har Tyskland ikke tatt en tydelig posisjon ennå. Akkurat hvorfor det er slik, finnes det også mange spekulasjoner om. En av dette, at igjen at det skyldes en slags uenighet i Ampel-regjeringen selv. For eksempel SPD sin økonomipolitisk fløy har bare nylig beskyldt utenriksdepartementet under Annalena Baerbock for å ha en åpen og fiendtlig anti-Kina-kurs, som de har kalt det, som er lite konstruktiv. Så her må de kanskje bli enige med hverandre først, før man har en felles strategi.
Ja, og det er jo helt, det er jo nettopp denne handel mot verdier problemstillingen, ja, som viser seg da også internt i, i regjeringen. Eller i, ja. Men stemmer, altså jeg har et slags inntrykk av at forholdet til Kina er mye mer fremme i tyske medier nå enn før. Synes du, tror du det stemmer, eller?
Ja, altså jeg vet ikke om det er mer enn før, men kanskje under litt sånn andre premisser. Man er jo veldig preget av krigen i Ukraina og feilene man gjorde i håndteringen av Putin. Jeg så for eksempel på en interessant samtale i det politiske talkshowet til Sandra Meisberger, som vi nevner ganske mange ganger, mellom FDP sin utenriks- og forsvarsekspert Marie-Agnes Strack-Zimmermann og Felix Li, en halvtysk, halvkinesisk journalist. Og da sa Strack-Zimmermann at vi ikke må gjøre de samme tabbene igjen med Kina som vi gjorde med Russland. Og hun var da veldig preget av hva den kinesiske utenriksministeren og en general hadde sagt under en sikkerhetskonferanse i Singapore for noen uker siden, hvor de bekreftet Kinas stormaktambisjonene økonomisk, men også geopolitisk.
Så de sier, Kina sier kanskje litt ulikt ettersom hvor de er?
Ja, ikke sant? Tilpasser seg til det publikummet. Samtidig synes jeg det var gode poeng fra han journalisten Felix Li, som brukte tyske bilselskapet Volkswagen som et eksempel på handel som har gitt Tyskland stor profitt i over 40 år. Og han minnet på hvordan Volkswagen har åpnet det kinesiske markedet også for andre land i Vesten. Så sa han at tendensen som han ser i den nå pågående tyske debatten om Kina, nemlig hvordan Tyskland fremstiller seg som et offer, er faktisk litt hyklersk, fordi landene har tjent godt av hverandre i mange år. Det synes jeg har vært et interessant og viktig poeng å få med også.
Mm. Men det kan hende at noe som føles ferskere enn Volkswagen er jo denne saken om solcellepaneler, som mange i Tyskland er opprørt over, der
ja.
Tyskland fremforsket og solgte solcellepaneler da teknologien var ny og dyr, mens nå er det meste av produksjonen i Kina, nå som den har blitt billigere og mer lønnsom. Da.
Mm.
Så det føler nok mange på.
Yeah.
Uansett så er det i hvert fall sikkert at forholdet til Kina, enten det nå gjelder handel, menneskerettigheter eller geopolitisk makt, det vil bli diskutert i lang tid fremover. Ja, siden dette da er sesongens siste, altså vår siste episode før sommeren, så må vi jo kose oss med litt sånn ferieskravling. For vi har nemlig tenkt å ta både norsk og tysk sommerferie I år, altså både juli og august da.
Riktig.
Men hva skal du gjøre I all denne tida da, Kai?
Ja, så mye tid som da plutselig går over veldig fort, som alltid. Jeg har jo oppdaget dette med Norges eller Oslo ferie på sommeren. Det en sånn pandemibivirkning, og det har jeg veldig lyst på I år også. Jeg skal bare være hjemme, jeg skal henge litt I hagen, kose meg litt der, lese alle de bøkene som jeg ikke rakk så langt, og litt jobbing ble det jo, litt sånn skriving og sånne ting. Og så ble det jo en del, kanskje en tur til Frankfurt mot slutten av juli, og det litt spennende fordi jeg skal straks sette I gang med et forskningsprosjekt om tysk dubbing, sammen med en kollega fra Universitetet I Reading I England. Vi skal se nærmere på det fenomenet, og I det sammenhengen har vi fått kontakt med det tyske filmmuseet I Frankfurt. De forvalte jo tyske filmarven, og de nevnte egentlig mer I en sånn bisetning at de har et stort arkiv med dubbing-relaterte filer og mapper, og dokumenter, over 15 000 faktisk, som ingen har sett på, ingen har klart å jobbe med, kategorisert og sett nærmere på, og det ønsker de at vi jobber med, så jeg skal ned dit, ned I kjelleren da, det en sånn seksjon I det tyske nasjonalbiblioteket som også I Frankfurt, og skal se litt hva slags dokumenter de har og hva de gjør, så det gleder jeg meg litt til. Litt sånn nerdete Indiana Jones-aktig jobbing.
Ja, så da forskerkriblinga, må vi vel kalle det da, ja. Fører deg altså inn I støvet arkivet midt på sommeren.
Ja.
Men det kan jo kanskje være like greit også. Jeg så allerede nå var det jo 32 grader ja. I Frankfurt, så det kan jo bli hete tider.
Absolutt, og sånn har det jo vært I en del år nå, at man har disse ekstreme sommer, som vi sier, med masse sånn tordenvær og flommer og supervarmt og sånn. Så det faktisk kanskje litt deilig å være litt I en kald kjeller uten noe særlig sollys. Litt I hvert fall. Jeg kan ha en blanding. Hva skal du gjøre, Ingrid?
Jo, jeg skal også gjøre litt som det nemlig henger rundt I Oslo. Oslo fint, jo aller best på sommeren.
Ikke sant?
Men jeg skal på en reise også med noen venner. Vi skal da til Polen, til feriebyen Sopot, som ja. Ligger like ved siden av Gdansk.
Mm-hmm.
Og det jo en sånn, altså det jo ikke ulikt den tyske Østersjø-stranda. Altså den like brøy, det sånn 10 meter sand overalt.
Mm-hmm.
Også det disse feriestedene som kanskje ble mest brukt av de rike før, og det ser man også veldig godt I Sopot. Da. Så der skal jeg ligge på stranda og kanskje få litt sånn frisk vind oppe ja. I varmen,
mm-hmm.
og så spise god polsk mat. Mm-hmm. Og, ja. Nei, det gleder jeg meg veldig til.
Mm-hmm.
Og så helt på slutten så skal jeg forhåpentligvis på en norsk hyttetur inn I skogen og kanskje plukke litt bær og sopp og sånn hvis det ikke har tørka ut da.
Ikke sant? Ja. Det deilig. Fint det.
Ja, det blir bra.
Ja.
Men det kan jo hende at noen av de som lytter nå ikke helt vet hvor de skal, så vi har da noen tips. Vil du begynne, eller skal jeg?
Du starter fordi jeg må finne frem mine tips her. Nei, egentlig vet jeg jo dette, men begynn du da.
Ja. Og da kan jeg jo bare fortsette med Østersjøen, da, fordi det den beste Tysklandsferien jeg har hatt. Det var da vi syklet fra Rostock til Aalbæk.
Ja.
Og mm-hmm. Aalbæk det aller siste lille badestedet før den polske grensa. Da. Mm-hmm. Mulig jeg har nevnt det her før, men det fortjener å bli nevnt igjen og igjen. Og vi hadde jo luksa oss litt med at tok kontakt med et ganske lite tysk reisebyrå, som da kjørte bagasjen vår fra sted til sted. Og så syklet vi da bare på sånne dagstapper gjennom eng og myr og skog, og litt sånn små steder hvor vi stoppet og spiste røkt fisk.
Det også sånn. Litt sånn riking oppførsel. Ja. La noen andre kjøre bagasjen og sånn.
Herlig.
Ja,
fint okay. Å være voksen, vet du. Så kan man gjøre det.
Sant, ja.
Og et annet tips at hvis man har tenkt å reise I de mer sånn sørøstlige delene av Tyskland, så vil jeg bare anbefaler Bamberg. Det en by som jeg selv knapt hadde hørt om, og så på en måte snublet litt over og ble helt rystet av skjønnhet, må jeg nesten si. Den altså, det en ganske liten by, med to, altså den elv som har delt seg, tror jeg, sånn at det to elver gjennom det lille sentrumet, og så har husene malerier på utsida, og så serverer de røkt øl. ja. Mm-hmm. Og så kan jeg bare til slutt nevne en anbefaling jeg gjerne skulle kommet med, nemlig berg og dal og sjøa og landsbya i vakre grønne Bayern. Men jeg kan ikke anbefale det enda, for jeg har ikke gjort det selv, men det i hvert fall noe jeg drømmer om å gjøre.
Veldig bra. Jeg kan også støtte Bamberg-anbefaling. Jeg har vært der et par ganger, og også fun fact, Bamberg har også en liten binnenhaven, en liten sånn industrihavn, hvor man kan ta sånne båt-sightseeing-turer og kjøre litt rundt mens man drikker og spiser på båten. Også.
Det hørtes jo nydelig ut.
Ja, man må bare ta med masse solkrem, fordi hvis man sitter midt på båten, det kan bli litt hot. Men ja, Bamberg er helt vidunderlig. Så er det, når jeg blir spurt om, ja, hva kan du anbefale? Jeg synes det ofte litt vanskelig, fordi jeg reiser jo litt sånn, stort sett til de samme stedene i Tyskland, ikke sant? Hjemme med familien og sånn, og så synes jeg det litt kjedelig, i hvert fall for meg, liksom, hva skal jeg si nå? Men iblant oppdager jeg jo også nye steder, og nå har jeg nylig vært egentlig med jobb i Münster, en by i Nordrhein-Westfalen, ganske nord i Nordrhein-Westfalen, som er veldig søt, en veldig sånn liten, gammel altstadtsentrum.
De er vel også veldig kjent for sykkelveinettet sitt?
Ja, absolutt. Det var masse syklister der. Man må faktisk vende seg litt til det, fordi de kjører, uansett om man skal krysse en vei eller ikke. Så veldig en sånn, ja, litt sånn animert stemning. Så er det denne atmosfæren som jeg liker så godt. Nå alt er litt, det er jo litt turistisk selvfølgelig, men det skjer veldig mye. Blant annet når jeg var der, hadde de en sånn Wochenmarkt, altså sånn ukesmarked, som tydeligvis ikke var bare til turister, men da var det masse sånn lokale matvarer som ble presentert og solgt, og veldig sånn stort, en sånn behagelig, fin stemning. Nå sier jeg noe slemt om Berlin, ikke sånn denne stemningen hvor du blir litt sånn kjeftet på, fordi du må forte deg nå i køen, og det er andre som venter. Men da var det litt sånn, har du lyst til å prøve litt? Vi har sånn smaksprøver av ost her, og alt det, så jeg synes denne stemningen var veldig fint. Og så kan man bruke Münster veldig bra til et sånn utgangspunkt for å utforske Ruhrpott-området, ikke sant? Sånn Vest-Tyskland, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, jeg tok et tog fra Münster til helt til Düsseldorf, og da kjører man forbi alle disse kjente store byer og kan liksom oppleve gammel Vest-Tyskland som er i forandring, ikke sant? Det er jo sånn gammel industri, men det er også ganske grønt og ganske fint. Du har jo vært der også.
Ja, nei, jeg ble jo, jeg var i Essen og ble veldig, de var jo sånn kulturhovedstad rett før Oslo.
Riktig.
Så jeg var der og så på hva de hadde fått til, og det var jo så utrolig imponerende det der å se de bildene fra hvor skittent og industri alt var. De kunne jo ikke bade for eksempel, men det året bad i elva, for det var bare gift.
Ja.
Mens den sommeren jeg var der, det var første gangen de kunne begynne å bade igjen. Da.
Ah, ja. Mm.
Så, nei, og så husker jeg også at jeg var i villaen til familien Krupp, som jo er denne kjempeindustrien som blant annet var veldig dypt involvert i 2. verdenskrig, men også har mange andre produkter enn våpen og gasskammer, eller hva det var de lagde. Og den var veldig fin, veldig flott museum, og så er det en gigantisk grønn park rundt da.
Ja, ikke sant? Så det er den rare blandingen, at det er litt sånn gammeldags, litt sånn stål og historie, men samtidig veldig lett og grønt, og masse musikkfestivaler og mye kultur og sånn, så det anbefales å sjekke ut det området i Vest-Tyskland.
Og så vil jeg gjerne komme med et tips som man kan nyte uansett hvor man i Tyskland. Og det at jeg veldig lei av det her ølpølse-kjøtt-image.
Hva? Det vår kjerne-image? Det kan du ikke ta fra oss, Ingrid.
Jeg tror faktisk det har blitt litt mindre av det nå enn det var før. Da.
Ja, men, det er sant.
derfor vil jeg gjerne si at Tyskland utrolig flinke med salater. Altså de har jo masse gode råvarer og lager sånne svære gode salater som jo deilig sommermat. Og spargelsesongen jo over, men kantarellsesongen begynner snart. Og da det mange restauranter som har sine egne kantarellmenyer da, med suppe og omelett og pasta og hva det nå Ja. Og i tillegg så blir jeg alltid så glad over det store tilbudet av alkoholfrie drikker. Vi har jo snakket mye om apfelskjålet.
Ja.
Altså eplejuice og mineralvann. Man kan altså lage det lett selv her hjemme hos seg selv i Norge også, men det noe annet når du kan få det på restaurant. Og det jo ikke bare epleskjørle, men det rabarbra eller tranebær eller andre ting.
Mm-hmm.
Og i tillegg til sånne så har de jo også for eksempel bionade, og lokale steder har gjerne sine egne. Og så det selvfølgelig all den del i isen. Og du, Kai, skal vel kanskje spise spagetti-is?
Ja, det skal jeg gjøre. Og det også faktisk en anbefaling som vi må gi til dere. Spis is på en sånn gammeldags ice-dile, ikke sant? De jo italiensk eiet ofte. Og så det gjerne litt sånn gammeldags innredning, sånn gamle, litt sånn 90-talsmønsterte stoler, og det italiensk pop på høytaler og sånn.
Det også deilig bare å kunne sitte når man spiser, og ikke måtte stå og henge ja. Utenfor den her boden.
Ja? Helt riktig, ja. Så det litt sånn koselig, litt gammeldags, litt sånn tante-kafé-stemning. Og så det disse isbegere, det jo ikke bare spagetti-is og pizza-is, og sånn som nordmenn gjerne synes litt trashy, men du får jo også disse store fruktisbegere med masse krem og litt likør iblant. Det gjorde jeg faktisk i Münster nå, fordi det var en sånn eisdille rett rundt hjørnet av hotellet, og da spiste jeg en sånn svær amarena kirsebær isbeger. Fantastisk.
Ja, og det som mitt tips til hvordan man skal få i seg all denne herlige isen, man kan, det ser jo så mye ut, det jo at man bare lar være å spise annen mat og bare har is til lunsj.
Ja, absolutt. Veldig god anbefaling. Det må man gjøre. Da gjenstår det bare å ønske alle våre kjære lytter en helt vidunderlig sommer, uansett hvor dere Vi høres igjen om noen uker. I mellomtiden kan man jo for eksempel høre på gamle episodene, ikke sant? Altså binge seg gjennom denne back-katalogen. Vi får jo ofte tilbakemeldinger at jeg henger litt etter, vent litt, men nå har dere tid til det. I tillegg blir det en liten overraskelse fra oss om ikke så länge. God sommer und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.